Koldo Almandoz, egunon.
Egunon.
Entzuten ari garena dump taldea da, hip-hopa egiten dute, eta arabiarrez ari dira. Palestinarrak dira, ez, Koldo?
Bai, eta bueno, askotan bertatik iristen zaizkigun irudi hoiek ere, ba, nolabait, austeko balio du, ez, jakiteak, ba lako herrialdetan, musika garaikide egiten dela, eta bueno, guk bizi dugun musika eta gora berak ere, ba, bizi dituztela.
Beraiek Lid irian bizi dira, ez Jerusalemen, baina zuke, ba, izpide hartu nahi duzu Donald Trump estatu batuetako presidentaren iragarpen hori, Tel Avivetik aterako dute enbaxada Jerusalemera eramateko, izan ere Israelgo hiriburu gixara aitortu dute Jerusalem. Horri buruz hitz egingo dugu, baina Sardiniatik zatoz, ez, Koldo?
Bai, bertan ospatu den jaialdi batean ibili naiz, azken egunotan.
Bai, eta ikusi genuen albistea, nola Babel izeneko zine jaialdi bat dagoen, hizkuntze gutxituei zuzendutako film jaialdi bat, zinema jaialdi bat, eta azkenean Amamak irabazi duela, ez?
Bai. Baina bitxia zan, ze, bueno, emanaldietatik eta ateratzen ginenean, ba, nabarmen ikustu zen jendea unkituta ateratzen zera.
Bai, eh? Eta hortaz, hasier altuna eta pozik pentsatzen dugu, ez?
Bai, jakin.
Bueno, Amama Garaile, eta zuke anera kutsi duzu, ze itxuraz euskarazko filmearen zat, ez dakit euskarazkoaren zat, edo Euskal Herrian egiten den filmearen zat leio bat zabaldu dute?
Bai, bueno, Euskal Herriko zinemari edo eskainitako leio bat zan, bertan laburmetrai ezberdinak erakutsi dituzte, batzuk euskeraz, batzuk gazteleraz, eta, bueno, bani bertan jarrunditzen bat txapatxoa sartzen.
Zurea zen Uber Leblonen azken egaldia,
bai,
ez?
Bai.
Bere garaian itzen genuen animazioko irudiez ornituta dagoena eta artxiboko,
bai, artxibo irudien erabilera, bai, eta azkenen, bai, sustatzen dure.
Nola erori zen, ez? Donostian, bueno, nola egin zen azken
Eraldiari.
Gehiago ez du. Ja dana esan dudala uste dut, baina. Bueno, Sardiniatik bueltan, esan bezala dam taldearen soinu hau, soinu banda girotzeko jarri dugu, Donald Trumpek hartutu duen erabaki horren arira. Eta zuk gomendatu nahi diguzun filma hauxe.
No casualties, luckily. There are always casualties. One way or another.
Hanna K. Bai.
Hanna
Kaufman da protagonistaren izena, eta pelikularen izenburua Hanna K. 1983. Urtean Costa Gavras zuzendariak filmatu zuen filma. Gogoraraziko dugu, Costa Gavras dela zirrenik azken urteotan zinema politikoa garatu duen edo egin duen, ba, zinegilerik entzutetsuena, ez? Besten artean Zeta edo Missing edo, bueno, azken urtetan niri bentze gustatu zaidan pelikuletako bat Capital izan zen, ez? Menel Capital bezala,
bai,
ba, izendatu zutena. Eta Costa Gavrasek pelikula honetan nire ustez oso gauza interesgarri egiten du, Jerusalem dago kokatua. Eta protagonista esan bezala Hanna.
Jerusalem izan da bide batez oso hiriburu zinematografikoa, ez?
Bai, bueno, biblikoa den momentutik,
bai,
ez?
Bai, irizaindua den unetik.
Bai, gaina jardun itzan, ez? Ba, pelikula honetaz hitz egiteko eta egin duen alako bilaketa azkar bat, Jerusalemen zenbat pelikula egin izan diren, eta hor badago zerrenda oso luze bat, hori ez, ba, pelikula biblikoen ingurukoa.
Zuk aukeratu duzu 83 hau, Costa Gavrasen filma, esan bezala Hanna K, zergatik?
Ba, batetik, abia puntua Gavrasek esana da, emakume baten historia kontatu nahi zuena, ez? Orduan berez, eta berarentzako garrantzitsuna zen emakume baten historia kontatzea 83. Urteko Israel eta Jerusalem garaikide batean. Baina jakina politika eta bizi zuen edo herriak eta hiriak bizi zuen egoera politikoa, ba, ezinbestean sartu beharra zuen, ez? Orduan kontatzen duena oso, bueno, oso simplea eta ederra da. Hanna Kaufman, jatorri poloniarreko familia baten alaba da, bere gurasoak, hori ez, ba, Alemania nazian edo bizi zandako dira, estatu batuetara doa, estatu batuetan tipo batekin maite mindu, Israel darra bera, Israelera juten da, eskontzen da arekin, dibortziatu, talako batean bere abokatu lanetan palestinar batekin edo palestinar bat defendatzea tokatzen zaio. Palestinar honi ze gertatu zaio, bara garai hartan, bapatean kolonoek Jerusalengo hainbat lurraldetatik palestinoak bota beren etxetatik bota eta eurentzat hartzen hasi ziren. Kosta Garrasek izan zuen 83. urtean gerora, ez, urteetan hamarkadetan gertatuko zenaren printza hori edo hasera hori hartu edo bueno, ikusteko eta filmean jartzeko, ez. Eta oso ondo aipatzen da, ba askotan bueno, israeldarrekin gertatzen dena, ez. Edo zein gertaera gertatzen dela ere, haiek beti jotzen dute holokaustoaren hori, ez, ba iruditeri horretara. Eta bueno, ba pelikula honetan ondo ikusiko dugu.
Hanaka Koldo Almandozen gaurko proposamena, eskerrik asko Koldo.
Zuei.
Entzulei beste horren beste, bihar arte.